Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so
gelungen wäre, dann wäre es gut. Ich glaube, Jennifer Lopez.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate emisiju Novinarenje. U svetskim medijima, ponovo na naslovnim stranama Grčka, u grčkom parlamentu prošle ključne reforme, javlja BBC. Posle višečasovnog zasedanja, drugi paket reformskih zakona koje međunarodni poverioci traže u zamenu za treći paket pomoći Atini, usvojen je sa 230 glasova za i 63 protiv. Grčku teraju da ide po putu kojem drugi strahuju da gaze. Naslov je analize koju donosi Reuters. Usvojeni su novi propisi u vezi sa pravosudnim sistemom koji su namenjeni ubrzanju dugotrajnih krivičnih procesa i smanjenju troškova i primjena Evropske direktive o bankama. Najveće iznenađenje tokom glasanja donio je doskorašnji ministar financija Janis Varoufakis, koji je podržao vladu i glasao za. S druge strane, grčki mediji prenose i da je jedan atinski advokat podneo krivičnu prijavu protiv donedavnog ministra financija Grčke, optuživši ga za prevaru i izdaju zemlje tokom pregovora s poveriocima u kojima je on bio šef vladinog pregovaračkog tima. Advokat je naveo da je Varoufakis kao ministar naneo Grčkoj štetu od 20,8 milijardi evra, tako što je bezobzirno prekršio zakletvu, politički i pravni mandat koji je dobio od grčkog naroda, premijera i skupštine. U napadima Boko Harama u Nigeriji i u Kamerunu poginulo je više od 50 ljudi, javlja France Press. Dva samoubilačka bombaška napada na centralne pijace u prestonicama dve zemlje izvele su dve devojčice mlađe od 15 godina. Ekstremistička grupa Boko Haram pokušava da uspostavi islamsku državu na severoistoku Nigerije od 2009. godine. Do sada je u sukobima ubijeno 15.000 ljudi, a više od 1,5 milion je raseljeno. Američki mediji o novim tenzijama oko smrti afroamerikanke u Teksasu. Vlasti u toj zemlji objavile su video snimak na kojem se vidi policajac belac kako zaustavlja kola jedne afroamerikanke koja je kasnije pronađena mrtva u zatvorskoj ćeliji. A ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pažnju javnosti na odnos policije prema manjinama u Americi. 28-godišnja Sandra Bland pronađena je obešena u zatvorskoj ćeliji 13. jula, tri dana posle hapšenja. Iako vlasti navode da je reč o samoubistvu, njena porodica u to sumnja. Američki predsjednik Barack Obama putuje u Keniju, a prvi put posjetiće i Etiopiju. Obama za novu dimenziju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Afrike, javlja Al Jazeera. Afrika je mesto neverovatne dinamike, gde se nalaze neka tržišta koja najbrže rastu u svetu, gde se nalaze posebni ljudi i gde se može uočiti posebna izdržljivost, rekao je američki predsjednik primajući u Beloj kući diplomate, političke i ekonomske zvaničnike i nevladine organizacije iz Afrike. A vest koja je nedavno uznemirila evropsku javnost jeste najava Katalonije da će proglasiti jednostranu nezavisnost u slučaju da Madrid pokuša da blokira proces odcepljenja, za koji se nadaju da će ga pokrenuti ukoliko regionalni izbori u septembru budu uspešni. Alijansa stranaka koje se zalažu za odcepljenje želi da regionalni izbori posluže kao de facto referendum, zalažući se za samo jedno pitanje – nezavisnost. Njihov cilj je da pregovarački proces bude završen u roku od 18 meseci, a taj proces utrobi put za održavanje obavezujućeg referenduma o nezavisnosti Katalonije 2016. godine. Pored Škotske, koja je ostala posle referenduma u sastavu Velike Britanije i Katalonije, u Belgiji buja flamanski nacionalizam koji se zalaže za konfederaciju. Sardinija i Sicilija su također na spisku problema. Sve je to bio povod da se malo više u današnjoj emisiji posvetimo separatizmu unutar Evrope i moj gost u studiju je Vujo Ilić, doktorant na Centralnoj Evropskom univerzitetu u Budimpešti. Vujo, dobar dan.
Dobar dan, Nevena, i pozdrav za vaše slušalce.
Da li možemo da kažemo posle svih ovih vesti koje stalno slušamo da se evropski separatizam oslanja na ekonomska, a ne na etnička i verska pitanja?
Ja mislim da možemo. Kada govorimo o separatizmu, ova dva elementa koje ti pominješ, taj nacionalni i etnički identitet i ekonomija, su gotovo uvek prisutni. Prvo, nema pokušaja secesije bez postojanja nekog oblika nacionalizma. Te pritužbe, na primjer, o istorijskim nepravdama koji su počinjene prema narodu ili o životu pod tuđinskom vlašću, to su snažni mobilizacijski faktori. Ali tek u kombinaciji sa problematizovanjem ekonomskog položaja te grupe, separatistički pokreti postaju potencijalno mnogo privlačniji za svoju ciljnu grupu. Tako da ovi paradigmatični slučajevi koje ti spominješ jesu govore nam u prilog tvom pitanju. Dakle, pre 20 godina smo recimo više govorili o irskom ili baskijskom separatizmu ili recimo korzikanskom separatizmu, o kom više gotovo i da ne govorimo, i to su neki usko etnonacionalni separatizmi. Danas govorimo, kao što spominješ, škotski, katalonski, flandrijski separatizam, i vidimo da su sva tri slučaja u pitanju napredni regioni u svojim državama.
Koji žele da se sačuvaju od ostatka, da sačuvaju to svoje blago.
Da. U svakom slučaju, u posljednjih 20 godina etnonacionalistički separatizam u Evropi gubi na značaju, postoje razni razlozi za to, a ja bih rekao u posljednjih 7 od početka ekonomske krize, separatizam u kojem je glavna pritužba neravnomerna raspodela resursa svakako dobija na značaju. Dakle, dolazi do pokušaja zaštite postojećeg nivoa blagostanja kroz projekat političke suverenosti. Dakle, ideja je da naše pare ili naše resursi, u Škotskoj je to gas, u Kataloniji je to, dakle, novac koji odlazi iz Katalonije ali se ne vraća, da ostane u našoj političkoj zajednici.
E sad, koliko je, kad pričamo baš konkretno o Kataloncima i njihove želje da se odcepe od Španije, uticala ova kriza u Grčkoj i sve ono što se njoj dešava u pregovorima s međunarodnim poveriocima?
Pa, ja bih rekao da je teško govoriti o motivaciji političkih aktera, naročito kada se govori o ovako aktualnim događajima. I nekako nikako ne možemo da izgubimo iz vida da je ovaj proces u koji je sada uključena i katalonska vlast i vlast u Madridu, da je taj poziv za ocepljenjem zapravo može biti pokušaj dobijanja koncesija od vlade u Madridu. Ali u svakom slučaju mislim da je moguće da je kriza u Grčkoj uticala, i to na tri načina, ja bih rekao. Prvo, taj grčki problem zaduženosti jeste veći nego španski, ali on može Kataloncima da ukaže na to dokle loša ekonomska politika može da dovede. Ujedno, grčka kriza je i kriza evra, tako da se ta budućnost izgleda mnogo dramatičnija zapravo, i moguće da je dovela do veće urgentnosti ostvarivanja političke suverenosti kao garanta ekonomske suverenosti. Drugi razlog, ja verujem, je zbog toga što je katalonski separatizam se može razumeti kao prevashodno levo-liberalni, koji je sličan škotskom. Dakle, postoji neki otpor politici mera štednje, i on je nedavno doživio uspeh izborom nove gradonačelnice Barcelone. E, to zavrtanje ruke Grčko i saučesništvo i Brisela i finansijskih institucija pa i vlade u Madridu, koja je prilično bila u prilog merama štednje, može da se tumači u Kataloniji kao dodatna potreba za nalaženje novog pravca političkog razvoja. I ja bih rekao, treća stvar, taj ukleti grčki referendum. Dakle, ja spadam među skeptike kada se radi o praksi referenduma uopšte, a verujem da je odluka Ciprsa da raspiše referendum bila prilično ishitrena. Ali mogu da razumem da je referendum pobudio mnoge nade i da su se te nade razbile postizanjem sporazuma sa kreditorima. Ja verujem da to šalje poruku Kataloncima, kojima je cilj nezavisnost, da se centralnoj vlasti na kraju krajeva ne može verovati, i da uspeh na referendumu nije garant postizanja političkih ciljeva, što ih može gurati ka drugim alternativama.
E sad, porast separatističkih težnji primetan je ne samo, znači, u celoj Evropi, ali i u celoj Evropi je primetan veliki priliv migranata i sve veća opasnost koju predstavlja Islamska država. Da li sad sve to možemo da dovedemo u neku vezu?
Pa, ja mislim da možemo da dovedemo u vezu sve dok veza nije snažna i dok nije uzročna. Dakle, ne vodi jedno drugome. Ja prvo, evo, da krenemo od ovog poslednjeg, ja ne verujem da Islamska država ozbiljna pretnja evropskom poretku ili Evropskoj uniji, ali testira elastičnost odgovora Evropske unije. Dakle, odgovor Evrope je mnogo veća opasnost po Evropu nego što je sama Islamska država. I ako mogu malu digresiju da napravim, možemo da uporedimo pretnju Islamske države sa pretnjama Evropi tokom hladnog rata. Dakle, u toku hladnog rata smo bili svedoci jednog globalnog nadmetanja dva razvojna modela, dakle liberalne demokratije sa tržišnom privredom na jednoj strani i jednopartijskog sistema sa komadnom ekonomijom na drugoj. I ti modeli su bili primenjivi u svakoj državi na svetu i iza njih su stajale super sile koje su mogle te modeli da implementiraju. E sad, ja bih danas postojanje takvog modela i takve sile koje stoje iza njega mogao da nazovem nekakvom pretnjom evropskoj bezbednosti ili demokratiji. Ali islamska država to jednostavno nije, zbog toga što je ona primarna pretnja Iraku i Siriji, zatim na Bliskom istoku je pretnja sekularnim režimima kao što je turski ili tunižanski, konzervativnim zelenskim monarhijama i šiitima. I ja bih rekao, još u muslimanskom svetu ona je pretnja slabim državama. Ali nije izazov Evropi jer ne nudi alternativni model koji bi bio prihvatljiv izvan islamskog sveta. I u suštini, ne znam da li malo preterujem u tome, ali u suštini sve u vezi islamske države je već viđeno i način vladavine i političko nasilje i ideologija. Tako da ne bih da podcenjujem tu pretnju, ali mi se čini da u raznim krugovima ona se i precenjuje i da je odgovor evropske demokratije zapravo važniji od te same pretnje, jer može dovesti do manje demokratije i manje otvorenosti u tim sistemima. I slično je sa prilivom migranata, ja mislim. To su na kraju krajeva izbeglice i od ratova iz evropskog susedstva. I ja mislim da smo se mi u Srbiji tek ove godine direktno suočili sa ovim problemom. Španija se suočava, Italija sa njim mnogo, mnogo duže. Bojim se da ćemo svi morati da se naviknemo da je ovo sada jedna nova realnost. I za Kataloniju to jeste važno pitanje, zbog toga što jedna petina stanovništva u Kataloniji su van španski migranti. I oni se po nekom pravilu protive nezavisnosti. Možemo da razumemo i njihovu logiku. Dakle, većina migranata govore španski, a ne katalonski. Većina imigranata ne deli identitet Katalonaca i radije bi živjeli u etnički heterogenoj državi, kompleksnoj, nego u jednoj manjoj državi u kojoj su oni, nemaju drugi saveznika osim sami Katalonaca. Stoga tu isto može da postoji element hitnosti. Dakle, ali opet odgovor na priliv izbjeglice je važniji od same činjenice da se njihov broj povećava. Dakle, evo, da ovaj završim, taj iliberalni projekat može da dobije nov zamajac zbog priliva imigranata i zbog pretnje islamske države. Dakle, mi već možemo da vidimo i Orbanov odgovor na priliv imigranata koji je ksenofoban, podižu se novi zidovi, juče sam čuo da je u Turskoj blokiran Twitter, ko zna koji put. Dakle, uvijek imamo tu pretnju otvorenom društvu i pretnju demokratskom sistemu.
Određenim podelama i kako bismo rekli onda ko od toga profitira?
Pa, u Evropi su nekako uvijek postale podele. I ako pogledamo i evropsku istoriju i istoriju evropskog projekta, projekt Evropske unije, ona je istorija konstantnih podela zapravo. Ne bih tako lako otpisivao još uvijek Evropsku uniju, projekat Evropske unije, one onako, ljudi se pozdravljali sa njom već mnogo puta, ali je pokazala da se vraća. Sad, ko profitira? Ja zapravo, teško je reći ko profitira. Mi često pravimo tu grešku pa poistovećujemo nekoga koji ima motive sa odgovornošću za neki događaj ili proces. I zato bih ja radije gledao umjesto toga ko gubi u ovom procesu, a verujem da tu su nam u stvari stvari malo jasnije, jer gube oni koji su mir i bezbednost, sa jedne strane demokratiju i privredni razvoj vezali za evropski projekat. To znači u prvom slučaju da su to države koje su svoje sukobe ili unutrašnje ili spoljne uspjele da pacifikuju unutar evropskog projekta. Znači, Zapadni Balkan ili ostale. Sada, druga stvar, to su države koje nemaju snažnu demokratsku tradiciju i gde klizanje u autoritarizam ozbiljna pretnja. Znači, tu pre svega mislim na neke centralno istočne evropske države. I treće, države kojima članstvo u Uniji doprinelo ekonomskom rastu. I to je kada saberete priličan broj država i najveći deo njihovog stanovništva bi direktno trpeo posljedice ili ih već sada trpi jedne podeljene i podeljene Evrope koja nije sposobna da odgovori na nove izazove.
Vujo, hvala. Bio je ovo Vujo Ilić, doktorant Centralno evropskog univerziteta u Budimpešti. Za vas sam analizirao separatizam u Evropi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Da. 9:54, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju urednik naše romske redakcije Branko Đurić. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Eno, dobar dan našim slušalcima.
Ja znam šta je na naslovnim stranama, odjeci jučerašnje posete tri člana predsjedništva Beogradu, ali evo, osim toga, šta si nam ti izdvojio, pretpostavljam da si i dalje priča o ovim visokim temperaturama.
Pa da, o temperaturama, ali kad si rekla posete na najvišem nivou članovi predsjedništva, ali piše da je Vučić pobjedio Izetbegović u šahu.
Dobro.
To je zanimljivo.
Svi oni detalji koji su se desili posle palate koje smo mi onako verno pratili, ovi su bili faktički interesantniji nego
mnogo.
Ono što je bilo zvanično.
Pominju se nekakvi milioni, ali to nas sad na ovu vrućini ne zanima previše. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Navodno, Vučić i Izetbegović postali veliki prijatelji, a znamo šta je bilo pre toga. Dobro, Blic kaže Karić spremi milione za povratak. Ne znam koliko je izneo, ali bilo bi red da bar nešto i vrati, jel tako? Pa evo, očekujemo ga, mada Vučić kaže će najprije u zatvor. Tako bar kaže Blic. Dobro, ajde vidimo šta kaže Vreme. Vreme se bavi fudbalom. Mislim da je ceo ovaj broj posvećen fudbalu i stvarno taj naš fudbal, mislim, dokle više Terzić, evo, sudi mu se, a čovjek samo broji funkcije i sve nekako na boljoj i na boljoj poziciji. Znamo šta je u Insajderu pričano njemu i koliko puta je on sam pomenut. Gospodin Karadžić je ne pomerljiv na svojoj poziciji, kao da nam fudbal cveta, pa loši. Svi ti likovi, jednostavno bez njih se ne može. Odavno je vreme, ja mislim da ih malo zaboravimo, a da se uloži na pravi način u taj fudbal, dođu neki novi ljudi, bar moj utisak. E, da se vratimo mi na Vreme, ja mislim da to sve najviše boli. U Guardianu čitam za sve one koji misle da je ovo jako teška za podneti temperatura kod nas u Beogradu i u Srbiji, znate li koji je najtopliji grad u ovom trenutku? Kuwait City, kaže Guardian, gde je prosječna temperatura oko 44 stepena po Celzijusovoj skali i nije uopšte retko da pređe 50. podeok. Najviša zabeležena temperatura je prošle godine, prošlog leta, zabeležena 52. Zamislite sad da živite na tako jednoj atmosferi, tako da eto uvijek
ima gore. Ali drugačija je klima tamo, tako drugačija da se drugačije podnosi.
Ovo što si rekla sada, pomenula, recimo grad Ahvaz u Iranu, ne znam koliko je poznat našim slušalacima, to je onaj centar koji je bogat naftom, gde se eksploatiše nafta. Recimo, isto tako, jako su visoke temperature, nisam uspio da saznam koliki, ali svakako daleko više nego što je to slučaj kod nas, ali to je jako teško podneti baš zbog zagađenja, kaže ovaj Guardian isto tako u tom članku i napisu o temperaturima visokim u svetu.
Branko, hvala, bio je Branko Đurić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.